Είναι πάντα κοντά σας, φίλες και φίλοι, μουσική εγκυκλοπαίδεια από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5. Γρηγόρης Κοτρέτσος, Χάρης Παπαδέας και Τάσος Αθανασόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας σήμερα να φιλοξενούμε στο στούντιο της ΕΡΤ Πύργου έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες του νεότερου ρεύματος ελληνικής μουσικής, και ιδιαίτερη τιμή ακόμα είναι, κύριε Ανδριόπουλε, που κατάγεστε από τον τόπο μας και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και ευχαριστώ επίσης τους δασκάλους και τους ανθρώπους που πήραν αυτή την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συνάντηση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η όμορφη συντροφιά έχει να κάνει με παιδιά. Και όχι απλώς χαρούμενος, αλλά νιώθω, θα έλεγα, και αμήχανα. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια όμορφη συζήτηση με τα παιδιά και θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε κάποιες νήξεις ή κάποια σήματα, κάποια σινιάλα γύρω από αυτό το ρεύμα, όπως είπατε, της νεοελληνικής μουσικής, του ελληνικού τραγουδιού.
Με έργα διαχρονικά τα οποία μας συντροφεύουν σε κάθε στιγμή μας. Και είπατε δύο λέξεις, μουσική και παιδιά, λοιπόν, κρατάω αυτό. Είναι ο κόσμος όλος.
Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Είναι η ελπίδα της ζωής, η ελπίδα του μέλλοντος, τα παιδιά. Και πρέπει έτσι να έρχονται σε επαφή με αυτά τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα το περιβάλλον, το επικοινωνιακό δεν βοηθάει προς τούτο. Περνάει άλλα πράγματα μπροστά και τα σημαντικά τα αφήνει πίσω. Και αυτές οι συναντήσεις, αυτές οι ανταμώσεις είναι πολύ όμορφες για να παίρνουν και τα παιδιά κάποια
ερεθίσματα. Και κυρίως η μουσική που από την αρχαία Ελλάδα διδασκόταν, δεν ξέρω τώρα, βέβαια αυτή είναι μεγάλη κουβέντα σήμερα, κατά πόσο και οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα αφήνει περιθώρια στο να διδαχτούμε τη μουσική και να βάλουμε στη ζωή μας από μικρή ηλικία τη μουσική. Σήμερα όμως είμαστε εδώ γιατί φιλοξενούμε, να πούμε, το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο και τα παιδιά αυτά, κύριε Ανδριόπουλε, θα είναι οι δημοσιογράφοι σήμερα, αυτοί θα σας κάνουν τις ερωτήσεις. Να πούμε ότι έχουμε κοντά μας την κυρία Σοφία Κατσή, εκπαιδευτικός αγγλικών εστίασης. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Ροδόπουλος, εκπαιδευτικός επίσης. Και έχουμε και τα παιδιά, λοιπόν. Τα παιδιά τα οποία θα μας πούν τα ονόματά τους είναι...
Θάνος Κονταξής.
Ο Θάνος.
Οικονομόπουλος Ανδρέας.
Ο Ανδρέας.
Εύη Παπαγεωργίου.
Η Εύη και
Βασιλεία.
Η Βασιλεία, λοιπόν. Κυρία Κατσή, θα μας πείτε εσείς δύο λόγια, λοιπόν, για αυτή τη συνάντηση σήμερα και το λόγο έχουν τα παιδιά.
Καλημέρα και από μένα, από το πρώτο πειραματικό πύργο εδώ στην ΕΡΤ που βρισκόμαστε μαζί με τους μαθητές μου και τον κύριο Ανδριόπουλο και την κυρία Ελευθερία Νιβουρλή, την καταπληκτική διευθύντριά μας, η οποία μας δίνει πάντα το ελεύθερο να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις. Και την ευχαριστούμε βαθύτατα. Είμαι πολύ συγκινημένη βασικά που βρίσκομαι εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι από την περιοχή σας, να πω, δεν είμαι από τον πύργο Ηλίας, είμαι από την Πρέβεζα. Μου δόθηκε ευκαιρία μέσω του συνεδρίου που συντονίζω φέτος να δω εξέχουσες μορφές. Οπότε ρώτησα τα παιδιά, θέλετε να πάρουμε μέρος, και τα παιδιά φυσικά είπαν ναι, κυρία, και μάλιστα έχουμε φανταστικές εξέχουσες μορφές και μία από αυτές είναι ο κύριος Ανδριόπουλος. Με αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, είπαμε να πάρουμε ζωντανή συνέντευξη από τον κύριο Ανδριόπουλο, γιατί βάζοντας τη μουσική του και ακούγοντας στο σχολείο μουσικά κομμάτια του, μπορώ να σας πω ότι η συγκίνηση ήταν απίστευτη, γιατί έχουμε μεγαλώσει εμείς σαν γενιές με τη μουσική του, με τη μουσική αυτή. Οπότε είναι βιωματική η ενέργεια. Τα παιδιά, λοιπόν,
μουσική γεμάτη χρώματα,
να τον γνωρίσουν και από κοντά, να τον δουν και να του πάρουν συνέντευξη. Δίνουμε, λοιπόν, το λόγο στα παιδιά να μην μακρυγορώ.
Να ξεκινήσουμε.
Έχουν ετοιμάσει συνέντευξη. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του συνεδρίου «Μιλάω για τον τόπο μου». Τη συνέντευξη που παίρνουμε σήμερα εδώ θα την παρουσιάσουμε εκεί στο συνέδριο 20 Απριλίου. Δίνω το λόγο στον Ανδρέα ή στον Θάνο, όποιος θέλει ας ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, κύριε Ανδριόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Είμαστε μαθητές του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Πύργου. Πριν τη σημερινή συνέντευξη, έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα για εσάς ώστε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Αντλήσαμε πληροφορίες από ανθρώπους που συναναστρέφεστε, από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που επιτέλους σας συναντάμε. Είστε μια ξεχωριστή προσωπικότητα του τόπου μας και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε στο Μαθητικό Συνέδριο των Πειραματικών Σχολείων που θα διεξαχθεί στην Πάτρα τον Απρίλιο του 2024. Θα θέλαμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.
Αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε τη μουσική σας δραστηριότητα και πότε κάνατε την πρώτη σας συναυλία.
Να ξεκινήσω λίγο πιο πριν. Μεγάλωσα στον τόπο αυτό που μεγαλώνετε κι εσείς. Σε ένα χωριό, όχι μέσα στον πύργο, σε ένα χωριό πιο έξω από τον πύργο, το Λατζόι. Εκεί πήγα σχολείο, εκεί πέρασα τα μαθητικά και τα νεανικά μου χρόνια. Και εκεί ένιωσα την κλίση που είχα ως νέο παιδί στην υγεία σας προς τη μουσική. Πώς το ένιωσα αυτό? Όπου εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν, υπήρχαν κάποια λίγα ραδιόφωνα που δεν είχαν όλες οι οικογένειες ραδιόφωνο, είχαν τα καφενεία του χωριού και εμείς ευτυχώς είχαμε ένα ραδιόφωνο και συνέχεια βρισκόμουν να ανοίγω το ραδιόφωνο για να ακούσω όχι τόσο ειδήσεις και διάφορα πράγματα, έτσι πρόζες, αυτό, αλλά ήθελα να ακούω μουσική. Όταν αργότερα πήγα στο γυμνάσιο στο Πελόπιο, ένας παππούς μου, ο οποίος είχε έρθει μετανάστης από την Αμερική, είχε φέρει ένα pick-up με δίσκους κλασικής μουσικής και εκεί ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με την κλασική μουσική, με την όπερα. Όταν σκόλαγα το σχολείο, άφηνα το ποδήλατο, γιατί πηγαίναμε ποδήλατο τα παιδιά στο διπλανό χωριό. Με φώναζε ο παππούς μου και ανεβαίναμε πάνω στο σαλόνι και μου έβαζε δίσκους και άκουγα περισσότερο, είχε εισαγωγές από όπερες, από ντουέτα, από όπερες, από τέτοια πράγματα και εκεί ήρθα σε πρώτη φορά σε επαφή με τη λεγόμενη έντεγνη μουσική. Μέχρι τότε άκουγα τα τραγούδια τα δημοτικά στο χωριό, άκουγα τα τραγούδια τα λαϊκά που ερχόντουσαν από από τα ραδιόφωνα κλπ. Λοιπόν, τα επτανησιακά, που άκουγα και τις καντάδες και μ' αρέσαν οι ζακινθινές οι επτανησιακές. Λοιπόν, όταν πήγα στην Αθήνα, πια είχα αρκετά μεγαλώσει και είχα αποφασίσει να σπουδάσω μουσική. Έτσι, γράφτηκα στο Ελληνικό Οδείο και άρχισα να σπουδάζω μουσική τα βράδια. Το πρωί ήμουν αναγκασμένος να εργάζομαι για να μπορώ να ανταπεξέλθω τις οικονομικές έτσι, δυσκολίες της εποχής. Αυτή ήταν εν ολίγης η πορεία μου και ο προσανατολισμός μου όπως τη μουσική. Τι άλλο με ρώτησε αγόρι μου για να...
Πότε κάνατε την πρώτη συναυλία?
Την πρώτη μου συναυλία έγινε στα 1975 στην Αθήνα, στο θέατρο Ακροπόλ και ως νέο συνθέτη τότε με παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό ο Μάνος Κατράκης, ένας σπουδαίος ηθοποιός, όχι μόνο της εποχής, ένας ηθοποιός ο οποίος ας πούμε είναι από τις λαμπρές περιπτώσεις καλλιτεχνών, διότι δεν ήταν ένας απλός ηθοποιός που έπαιζε σε κάποια έργα, αλλά ήταν ένας θεατράνθρωπος, έπαιζε σε θεατικές παραστάσεις κλπ. Και έχει μείνει το όνομά του έτσι μέσα στην ιστορία του θεατρικού γίγναστε.
Σας ευχαριστούμε κύριε Ανδριόπουλο, το λόγο παίρνει ο Θάνος.
Ποιο είδος μουσικής πιστεύετε ότι εκπροσωπείτε?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Ανήκω στην νεότερη γενιά που εντάχθηκε σε ένα μουσικό ρεύμα που άνθησε στον τόπο μας και θα έλεγα ότι αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στο ρεύμα του έντεγνου λαϊκού τραγουδιού κατά ομολογία του Θεοδωράκη, ο οποίος έχει προηγηθεί από εμάς και χρονικά και καλλιτεχνικά. Λοιπόν, σε αυτό το ρεύμα που με βάση το τραγούδι ανακάλυψε πράγματα, στοιχεία μουσικά από την παράδοση, από όλο το φάσμα της παράδοσης, του δημοτικού τραγουδιού, του Βυζαντινού Μέλους, του εκκλησιαστικού, δηλαδή βεζεντού μέλους, του ρεμπέτικου ρυθμού κλπ. Από όλο το φάσμα της παράδοσης, και όλα αυτά τα πράγματα τα αναπλάθησαν και βγήκε ένα καινούριο είδος, το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι, όπου στηρίχθηκε σε ποιητικό στίχο, όχι κατά ανάγκη ποιήση, συνέβη και αυτό με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά σε ποιητικό στίχο. Ας πούμε και τα τραγούδια, αν ακούσατε τα σκαλάβα στους Μπαξέδες, τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, αυτά είναι τραγούδια τα οποία έχουν ποιητικό στίχο. Δεν είναι ένα στίχος ελαφρός, χαροπός και ανέμελος. Είναι κάτι που κατευθύνει και τη μουσική. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το ρεύμα εντάχθηκα, και σε αυτό το ρεύμα πιστεύω έδωσα τη δική μου προσωπική, το δικό μου προσωπικό στίγμα πάνω στα μουσικά μας πράγματα. Όπως το ίδιο έκαναν και διάφοροι ομότεχνοί μου, πολύ σημαντικοί, είτε είχαν προηγηθεί πριν από μένα, είτε ήρθαν πιο μετά από μένα, είτε ήρθαν σύγχρονοί μου. Αυτό το ρεύμα. Αυτό όμως δεν είναι, αυτό το ρεύμα του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού επεκτείνεται και στη μουσική. Δεν μένει μόνο στο τραγούδι, και στην μουσική, την λεγόμενη οργανική μουσική, με φόρμες έντεχνης μουσικής, και πάμε ας πούμε πια σε μια άλλη προέκταση σε μουσική.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θέλουμε να μας πείτε, από τα πολλά και σπουδαία έργα σας, ποια από αυτά θα ξεχωρίζετε?
Κοιτάξτε, παιδιά μου, κάποιες φορές το βάζω και εγώ αυτό το ερώτημα και δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ένας συνθέτης είναι σαν τους γονείς που έχει 3 παιδιά, 2 παιδιά, 4 παιδιά και τα αγαπάει όλα εξίσου. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάτι. Ο κόσμος όμως έχει το δικαίωμα και ξεχωρίζει και λέει: από το Ανδριόπουλο έργα μου αρέσουν τα λαϊκά προάστια, μου αρέσουν οι προσανατολισμοί, μου αρέσουν οι αργοναύτες, ξέρω εγώ, τα γράμματα του Μακρυγιάννη. Ο κόσμος μπορεί να το κάνει αυτό. Ο δημιουργός που τα δημιουργεί αυτά τα πράγματα από το μηδέν, δηλαδή που δεν υπάρχει τίποτα, και τα φέρει, και φέρει στην επιφάνεια αυτά τα έργα και τα χαρίζει στο κοινό, στο φιλόμουσο κοινό και στον ελληνικό λαό, αυτός τα αγαπάει όλα τα έργα του. Υπάρχουν βέβαια κάποιες στιγμές οι οποίες δεν έχουν έτσι την ένταση της έμπνευσης που έχουν κάποιες άλλες, και οπότε είναι κάποια έργα τα οποία δεν ακολουθούν έτσι τα πολύ σημαντικά που κάνει. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες, σε όλους τους συνθέτες. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια σημεία που ένας συνθέτης δεν έχει αυτή την πώς το λένε, την έμπνευση, δεν έχει αυτή την όλη αυτή την όχι επεξεργασία, και έτσι μένουν κάποια πράγματα πίσω, αλλά αυτά που θεωρεί καλά τα αγαπάει όλα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πώς σας κέρδισε συναισθηματικά η μουσική?
Η μουσική για έναν συνθέτη, για ένα συνθέτη. Όταν λέμε συνθέτη, εννοούμε ότι εκ του μηδενός προκύπτει μουσική. Είναι κάτι που δεν γίνεται με προσπάθεια. Εντοπίζεται η αγάπη σου, η οποία είναι πολύ, έχει ένταση, είναι δυνατή η αγάπη σου για τη μουσική, και περιστρέφεται όλη σου η ζωή γύρω από αυτό. Όλη σου η σκέψη. Και έτσι πρέπει, δηλαδή, για να μπορέσεις, ας πούμε, ένα θέμα που απασχολεί τον κάθε καλλιτέχνη είναι πώς, όταν ξεκινάει, αλλά και στην πορεία, όταν ξεκινάει, είναι το θέμα που τον απασχολεί είναι πώς θα διαμορφώσει την μουσική του γλώσσα να διαφέρει από τους ομοτέχνους του, να μην είναι το ίδιο. Γιατί ένας νέος που ξεκινά στην τέχνη έχει επιρροές. Και είναι φυσικό, επιρροές από συνθέτες που έχει αγαπήσει, που έχει ακούσει, που έχει αγαπήσει. Και γι' αυτό θέλει να γίνει και αυτός συνθέτης. Αυτός είναι ο λόγος που θέλει να γίνει συνθέτης. Πρέπει λοιπόν όσο το πιο γρήγορα μπορεί να αφήσει αυτές τις επιρροές και να μπορέσει να βγάλει την δική του μουσική να δημιουργήσει τη δική του μουσική γλώσσα, το δικό του μουσικό στίγμα, για να ξεχωρίσει από τους ομοτέγνους του και να γίνει αυτό αντιληπτό από το κοινό και να δημιουργηθεί αυτή η σχέση που δημιουργείται καλλιτέχνη κοινού.
Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα θέλαμε να μας απαντήσετε στην ερώτηση από πού αντλείτε την έμπνευσή σας.
Την έμπνευση κανείς από πάρα πολλά πράγματα μπορεί να την αντλήσει, και από αυτά που θεωρούνται σημαντικά αλλά και λιγότερο σημαντικά. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, αγαπητά μου παιδιά, ότι πώς αυτή την αφορμή που θα σου δοθεί για να ξεκινήσεις τη μουσική, πώς θα την εμπλουτίσεις με τέτοιο τρόπο όπου το αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ καλό. Και λέμε καμιά φορά, λέω και εγώ σε κάποιο δοκιμιό μου, σε κάποιο βιβλίο μου, ότι δεν έχει τόσο σημασία από πού αντλεί κανείς την έμπνευση, αλλά πώς, τι αποτέλεσμα φέρνει όταν εμπνέεται από κάτι που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, που συμβαίνουν και αυτά, ή μπορεί να είναι λιγότερο μεγάλο. Όμως εκ του αποτελέσματος κρίνεται αν αυτό το έκανε σωστά ένας συνθέτης. Βέβαια, ανάλογα με τις εποχές, ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες, με τις ιστορικές συνθήκες, ως ευαίσθητοι άνθρωποι οι συνθέτες, οι δημιουργοί, και επηρεάζονται από όλα αυτά τα πράγματα και επηρεάζονται από την εποχή τους. Γι' αυτό λέμε ότι ο κάθε καλλιτέχνης εκπροσωπεί την εποχή του. Αν είναι όμως πολύ καλός και γράψει αξιόλογα τραγούδια, αξιόλογες μουσικές, θα περάσουν και στο μέλλον και θα εκφραστούν και νεότεροι άνθρωποι με τα έργα και με τα τραγούδια του.
Σας ευχαριστούμε. Το λόγο παίρνει ο Θάνος.
Και πριν πάρει το λόγο λοιπόν ο Θάνος, να περάσουμε στην πράξη, κυρία Ανδριόπουλε. Ένα τραγούδι λοιπόν να ακούσουμε, να ξεκουραστείτε και επανερχόμαστε.
Λίγο ψωμί, λίγες ελιές και το λιχνάρι και το νερό της ξενιτιάς σου τ' αλμυρό. Τ' άλογα τρέχουν και χωρίς το καβαλάρι, μα ποιος προφταίνει να κερδίσει τον καιρό. Τώρα που ο κόσμος είναι πόρτα με χορτάρι, όσο να ψάξω στη ζωή δεν θα σε βρω. Ποιος σου είχε τάξει να χαμογελάς στο ξούτι, σου στα ζώνια. Πίσω από σένα ποιος μοιράζει τα χαρτιά, ποιος κανονίζει τις αδειές και τα φεγγάρια, και ποιος αλλάζει το βοριά και το νοτιά. Τόσα ταξίδια και καημοί, τόσα κουβάρια. Άδικα πήγαν τον αδίκο στη φωτιά. Τόσα ταξίδια και καημοί, τόσα κουφάρια. Άδικα πήγαν τον αδίκο στη φωτιά.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου σε 102,5. Η μουσική κυκλοπαίδεια σήμερα τιμά τον κύριο Ηλία Ανδριόπουλο και βέβαια οι μικροί μαθητές από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο του Πύργου είναι εδώ. Για να τους δώσουμε το λόγο λοιπόν να κάνουν τις ερωτήσεις.
Το λόγο παίρνει ο Θάνος.
Θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Πώς νιώθετε όταν ένα έργο σας παίζεται για πρώτη φορά στο κοινό?
Πολύ ωραία ερώτηση. Έχω την αγωνία να δω τις αντιδράσεις του κοινού. Πώς θα αντιδράσεις το κοινό. Είναι σαν να κάνεις κάτι από την αρχή. Ξεχνάς όλη την πορεία σου, την αναγνώριση που σου έχει προσφέρει ο κόσμος. Και όταν παρουσιάζεις ένα έργο σου, νομίζεις ότι ξεκινάς πάλι από την αρχή και νιώθεις, θα έλεγα, μια αγωνία πώς ο κόσμος θα το δεχτεί, και θα έλεγα βασανιστική είναι αυτή η αγωνία. Όταν το δέχεται καλά ή καμιά φορά ο κόσμος, αν προχωράς στη μουσική σου σε κάποιες φόρμες, σε κάποιες αυτές, πιο ψηλά από την μέση αισθητική στάθμη, ο κόσμος που σε έχει συνηθίσει και σε αναγνωρίζει με τα τραγούδια σου, λίγο διστάζει. Αλλά αν επιμείνεις και είσαι σίγουρος ότι αυτό που έχεις κάνει αξίζει να το ακούσει ο κόσμος και αξίζει να επιμείνεις εσύ στο να το γνωρίσει ο κόσμος, έρχεται η στιγμή που νιώθεις την ικανοποίηση της αποδοχής και της αγάπης του κόσμου. Ο κόσμος σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική του συμπεριφορά, στα σημαντικά πράγματα δίνει την ψυχή του, ανοίγεται και υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση με το καλλιτέχνη, όπου και ο ένας νιώθει, και ο καλλιτέχνης νιώθει δικαιωμένος και νιώθει μεγάλη ευτυχία. Είναι ανίποτη αυτή η ευτυχία που νιώθει όταν διευθύνει ένα έργο του σε μια συναυλία και βλέπει την αποδοχή του κόσμου, την αγάπη του κόσμου και αυτά. Και αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο κίνητρο, η αποδοχή. Δεν μπορεί ένας καλλιτέχνης, ένας δημιουργός ερήμη του κόσμου να γράψει κάτι, και αυτοί που το λένε δεν είναι ειλικρινείς, ότι γράφω ό,τι μου αρέσει και δεν με ενδιαφέρει το κοινό. Δεν είναι ειλικρινείς. Όλους τους καλλιτέχνες, μιλάμε πάντα για δημιουργούς, οι τραγουδιστές είναι μια άλλη κατηγορία. Λοιπόν, πάντα το καλλιτέχνη τον ενδιαφέρει η αποδοχή ή όχι του κοινού.
Σας ευχαριστούμε. Το λόγο θα πάρει ο Αντρέας.
Μπορείτε να μας διηγηθείτε ένα διασκεδαστικό γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια σύνδεσης της μουσικής σας?
Διασκεδαστικό γεγονός.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να θυμηθώ. Θυμάμαι διάφορα έτσι περιστατικά που συνέβησαν στις ηχογραφήσεις των έργων μου, σε συναυλίες ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια που δίναμε, δεκαετία του 90, δεκαετία του 80, λιγότερο του 2000, που δίναμε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα με τραγουδιστές, με ερμηνευτές πολύ καλούς, και για να μπορέσεις να κάνεις ένα έργο όπως το φαντάζεσαι, πρέπει να επιλέγεις και τους κατάλληλους μουσικούς να έχεις κοντά σου, και στην ηχογράφηση αλλά και στις συναυλίες, και τους κατάλληλους τραγουδιστές. Δεν κάνουν όλοι αυτά τα πράγματα. Και εμείς αυτό το επιδιώκαμε. Ο τραγουδιστής που θα έπαιρνε να μην είχε μόνο καλή φωνή, αλλά είχε και ένα συναισθηματικό δέσιμο και με το συνθέτη, αλλά και με τη μουσική του και με τα τραγούδια του.
Να είστε καλά, το λόγο το νιώθω.
Πείτε μας μια άσχημη εμπειρία σας στη μουσική σας καριέρα.
Στη μουσική διαδρομή ενός καλλιτέχνη υπάρχουν οι μεγάλες στιγμές που έχουν να κάνουν με την αγάπη του κόσμου και με την αποδοχή που δείχνει ο κόσμος στη μουσική του. Αυτές είναι ευτυχισμένες στιγμές, δεν μπορεί να περιγραφούν, ή τη στιγμή που γράφεις ένα κομμάτι και νιώθεις ότι αυτό, πολλές φορές το νιώθει αυτό ο δημιουργός, ότι αυτό που γράφεις πράγματι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι η στιγμή αυτή, ήταν πάρα πολύ δυνατή, που κάθισε στο πιάνο, που έβαλε το κείμενο μπροστά, το ποίημα, το στίχο, δεν ξέρω τι, το νιώθει αυτό. Λοιπόν, αλλά όμως παράλληλα υπάρχουν και στιγμές δύσκολες για να καλλιτέχνη. Υπάρχουν απογοητεύσεις, υπάρχουν στενάχωρες καταστάσεις, πικρίες. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο έτσι οι στιγμές, οι δυνατές, που σε εκτοξεύουν στα ύψη. Είναι και άλλες στιγμές. Σε πάρα πολλές, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, σε πάρα πολλές έτσι απογοητεύσεις. Ας πούμε, μια φορά είχα μια απογοήτευση και δεν ήξερα τι θα συμβεί, όταν είχα γράψει τα τραγούδια των Λαϊκών Προαστίων και τα πήγα στη δισκογραφική εταιρεία τη Λύρα τότε και προτείνοντας την Μπέλου να τραγουδήσει και η εταιρεία δεν ήθελε. Αυτό μας κράτησε ένα μήνα. Ήταν μια έτσι, δεν ήξερα και εγώ τι να κάνω, ας πούμε, να υποχωρήσω στην αυτή της εταιρείας, να μην υποχωρήσω. Τελικά δεν υποχώρησα, αλλά ήταν μια στενάχωρη περίοδος. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες στιγμές στην πορεία ενός καλλιτέχνη. Αλλά δεν πρέπει να τον γονατίζουν, να τον καταβάλουν αυτές τις στιγμές.
Τώρα θα σας μιλήσει ο Ανδρέας.
Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το όνειρό σας, δηλαδή ένα στόχο που είχατε από μικρός και θέλετε να τον πραγματοποιήσετε στο μέλλον.
Σε μεγάλο βαθμό, Ανδρέα μου, νομίζω τον πραγματοποίησα το στόχο μου. Ήθελα να γράψω τη μουσική αυτή που έγραψα. Ήθελα πέρα από το να μελοποιήσω ποίηματα μεγάλων ποιητών. Το έκανα. Μελοποίησα το Σεφέρι. Μελοποίησα τον Κάτσο. Μελοποίησα τον Ανδρέα Κάλβο. Μελοποίησα τον Οδυσσέα Ελίτη, με τους προσανατολισμούς. Έγραψα τραγούδια σε στίχους του Μάνου Λευθερίου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, του Άκου Δασκαλόπουλου. Προέκτηνα τη μουσική μου στην πιο έντεχνη περιοχή της λεγόμενης συμφωνικής μουσικής. Πέρσι με τίμησε τέτοιο καιρό η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, όπου κατέβηκα και έδωσα δύο συναυλίες με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Όταν λέμε Συμφωνική Ορχήστρα, παιδιά, είναι το ανώτατο που μπορεί να συμβεί στη μουσική. Δεν υπάρχει παραπάνω. Είναι, όπως λέμε, ανώτατα μαθηματικά, ανώτατα αυτό, νομικά αυτό. Λοιπόν, η Συμφωνική Ορχήστρα, όταν φτάνει ένα συνθέτης να παίζει το έργο του, είναι μια μεγάλη καταξίωση. Είναι ό,τι το πιο υψηλό μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, και παίζοντας δύο έργα, τις Οδές του Κάλβου, ήταν η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, ήταν χοροδίες, μουσικό γυμνασίων, του Άρη Λεμεσού, στα καλύτερα θέατρα που έχει Κύπρο, στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο στη Λεμεσό και στο Θέατρο το Δημοτικό της Λευκοσίας. Ένιωσα μεγάλη χαρά, γιατί τα έργα αυτά, Οδές Κάλβου και Προσανατολισμοί Οδυσσέα Ελίτη, πέρασαν στο κοινό, συγκίνησα τον καιρό, γιατί το ζητούμενο ενός έργου, ενός τραγουδιού, αλλά και ενός περίτεγνου έργου, είναι να μεταδώσει καλλιτεχνική συγκίνηση. Αν δεν μεταδώσει καλλιτεχνική συγκίνηση, είναι ένα διανοητικό γύμνασμα και μόνο. Άρα πρέπει να έχει αυτό, κατά τη γνώμη μου. Γίνονται πολλά τέτοια διανοητικά γυμνάσματα, να μην σας μπερδέψω σε αυτήν την ιστορία. Έχει να κάνει με τη σύγχρονη μουσική, έχει να κάνει ακόμα και με τη μοντέρνα μουσική, όπως εκφράζεται το τελευταίο καιρό μας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα περισσότερα, αυτό που χαίρομαι τώρα είναι ότι, όπως και εσείς οι εκλεκτοί διδασκαλοί σας ανά την Ελλάδα, συμβαίνει αυτό και με καλούν να τιμήσουν τη μουσική μου, να μου τιμήσουν το έργο μου, να μιλήσουν γι' αυτό, και είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι η επιμονή μου σε ποιοτικά πράγματα τελικά ήταν σωστή, γιατί μπορεί σε κάποια φάση, ιδιαίτερα όταν είσαι νέος, οι σιρήνες του κέρδους των εμπορικών πραγμάτων να σε παρασύρουν και να πας να μπεις σε μια άλλη κατεύθυνση χωρίς να το καταλάβεις. Το απέφυγα αυτό. Και τώρα χαίρομαι αυτή την αναγνώριση που έρχεται από την Ελλάδα. Χοροδίες αμέτρητες στην Κέρκυρα πέρσι, τώρα 25 μουσικά γυμνάσια θα με τιμήσουν στην Καβάλα σε ένα τριήμερο αφιέρωμα, και θα τελειώσει μια συναυλία στο Θέατρο Φιλίππων, και πολλά, τα μη σας κουράζω. Αυτό με ικανοποιεί. Βέβαια δεν σταματάει κανείς να αγωνιά και να θέλει να γράψει καινούργια πράγματα, γιατί ο καλλιτέχνης δεν βγαίνει ποτέ στη σύνταξη. Είναι πάντα ενεργός και πάντα μάχημος.
Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Έχετε μετανιώσει ποτέ για τον δρόμο που χαράξετε κατά τη διάρκεια της ζωής σας?
Όχι. Όχι.
Σας ευχαριστούμε. Το λόγο παίρνει ο Θάνος.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο ήταν το πρώτο σας τραγούδι?
Όταν μπήκα στο Ρίο να σπουδάσω μουσική, ήταν τα χρόνια που δεν το έκαναν πολλά παιδιά αυτό. Μιλάμε για την εποχή στο 1968, όπου στη χώρα υπήρχε και δικτατορία. Δεν είχαμε δημοκρατία. Λοιπόν, είχα κρυφό, έτσι, ένα κρυφό μεράκι να μπορέσω να γίνω συνθέτης. Αυτό ήθελα, αλλά δεν τολμούσα να το πω, διότι ήταν συνθήκες τέτοια. Μετά είχα αρχίσει να μαθαίνω τους μεγάλους συνθέτες, έτσι, όλους της κλασικής μουσικής, της όπερας και όλα αυτά τα πράγματα, και έβλεπα ότι είναι μεγαθύρια. Πού θα μπορούσα εγώ έτσι να μπω σε αυτό το πράγμα? Αλλά όμως το είχα, το είχα μέσα κρυφό, και δεν το συζητούσα, ούτε και το έλεγα ακόμα ούτε και στους γονείς μου. Ήταν άλλες εποχές αυτές. Δεν ήταν τώρα που είναι γεμάτες οι πόλεις με οδεία, με μουσικές σχολές κλπ. Τότε ήταν πολύ λίγα αυτά τα πράγματα. Και ήταν ένα προνόμιο που το είχαν τα παιδιά των εύπορων οικονομικών τάξεων. Όχι τα αγροτόπεδα που ερχόντουσαν από τα χωριά, ας πούμε, και από την επαρχία. Τέλος πάντων, προχώρησα αυτό το δρόμο, πήρα αυτό το δρόμο. Όσο σπούδαζα ήμουν αναγκασμένος να εργάζομαι, δεν υπήρχε διαφορετικά, δεν γίνονταν διαφορετικά. Μπήκα μέσα στο τραγούδι το 1971, όταν πέθανε ο ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, είχαμε δικτακτορία. Και εγώ ήμουν στρατιώτης τότε. Και στρατιώτης ανεπιθύμητος, διότι για λόγους έτσι δημοκρατικών φρονημάτων με είχαν διώξει από την Κύπρο και είχα πάει σε ένα τάγμα ανεπιθυμήτων στη Λαμία. Εκεί λοιπόν το βράδυ που είπα τα ραδιόφωνα, δεν υπήρχαν τότε τηλεοράσεις, ότι πέθανε ο Σεφέρης, εγώ είχα το βιβλίο μαζί, και πάνω στο βιβλίο χάραξα τις νότες στο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Όνειρο». Κοιμούμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνά. Κοιτάζει τ' άστρα στον ουρανό και το διάκι, και πώς ανθοβολά το νερό στο τιμόνι. Αυτό ήταν το πρώτο μου ποίημα, αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι. Μετά, όταν απολύθηκα από στρατιώτης, συνέχισα τις μουσικές σπουδές και ερχόντουσαν φίλοι στο σπίτι, εγώ είχα ένα πιάνο και αυτά, παίζαμε τραγούδια της εποχής, έπαιζα τα δικά μου τις καινούριες συνθέσεις και μου δίνανε οι φίλοι στίχους τους και μελοποιούσα στίχους φίλων την εποχή εκείνη. Μέχρι που γνώρισα τους στιχουργούς, τους δοκιμασμένους και τους, που γράφανε καλά επαγγελματικά και ήξερε ο κόσμος, και έτσι έγραψα και τους στίχους και του Λευθερίου και του Μπουρμπούλη και άλλων στιχουργών.
Σας ευχαριστούμε. Το λόγο θα πάρει ο Αντρέας.
Θα θέλαμε να μας λύσεις τη συγκεκριμένη πορεία. Έχετε χαρίσει κάποια σύνθεσή σας σε κάποιον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή?
Όχι. Όχι. Ένα έργο μου έχω χαρίσει, έχω αφιερώσει στο Μίκη Θεοδωράκη. Ήτανε οι οδές του κάλυβου. Κοιτάξτε παιδιά, οι τραγουδιστές δεν είναι το ίδιο με τους συνθέτες. Οι τραγουδιστές είναι ερμηνευτές. Αυτοί που έχουν τη σύλληψη της μουσικής είναι οι συνθέτες, είναι οι δημιουργοί και έχουν ας πούμε και μια πνευματικότητα η οποία σε οδηγεί σε πράγματα που δεν μπορεί ένας άνθρωπος ας πούμε να οδηγηθεί μέσος. Και ο τραγουδιστής είναι, εάν το καθοδηγήσει ο συνθέτης σωστά, μιλάμε πάντα για καλλιτεχνικά πράγματα και όχι για πράγματα του σειρμού εμπορικά. Εάν λοιπόν ο συνθέτης οδηγήσει τον τραγουδιστή σωστά, τον καθοδηγεί σωστά, ο τραγουδιστής θα αποδώσει και θα το έργο του και θα το τραγουδήσει πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή θέλω, το λέω αυτό γιατί θέλω να πω ότι βεβαίως δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες μορφές του τραγουδιού, να μην πάμε στην Κάλλας και σε αυτά, όπως ήταν ο Μπιθηκότης, ο οποίος ήταν μια μορφή λαϊκός με τραγουδιστής, ή η Μπέλου και αυτά, αλλά όμως είχαν αυτό το χάρισμα, αυτό το πολύ ξεχωριστό, που τους έβαζε πια στο χώρο της προωθημένης πια μουσικής. Αλλά είναι λίγες περιπτώσεις αυτές, δεν είναι πολλές, όπως στη ζωγραφική ο Θεόφιλος. Λοιπόν, ένας λαϊκός ζωγράφος, είναι πολύ λαϊκοί ζωγράφοι, αλλά ένας ήταν ο Θεόφιλος, ο οποίος ήταν μεγάλο ταλέντο και έφτασε πίνακάς του να πάει στην έκθεση στο Λούβρο του Θεόφιλου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ασχοληθήκανε πολύ σημαντικοί άνθρωποι με αυτό το λαϊκό, τον αγράμματο άνθρωπο, πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Εμπειρίκος, ο Ελίτης, ο άντρας που ήταν στη Γαλλία, ο Τεριά κλπ.
Να είστε καλά, ο Θάνος σας ρωτάει την τελευταία ερώτηση.
Μήπως υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχετε ζηλέψει και θα θέλετε να το έχετε συνθέσει εσείς?
Βεβαίως, πολλά. Πολλά. Συναντέλφου μου, πάρα πολλά.
Μήπως θα θέλετε να μας πείτε κάποιο συγκεκριμένο?
Πάρα πολλά. Και από το Χατζηδάκη και από το Θοδωράκη και από άλλους συνθέτες, θα έλεγα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Χατζηδάκη, το πώς το λέει αυτό που σε στίχους του Γκάτσου της Περσεφόνης, αυτό, ο Φιάλης της Περσεφόνης, ναι, που είναι εκπληκτικό κομμάτι, λέω ένα. Από το Θοδωράκη πολλά θα έλεγα, ας πούμε, που θαυμάζω. Θαυμάζω περισσότερο και όχι ζηλεύω. Δηλαδή, και πάντα αυτό ήθελα, θέλω και το κοινό και στις συζητήσεις μου και στις αναφορές μου, να έχει έτσι και το κοινό όπως και εμείς μια αξιοκρατική σχέση με την τέχνη και με το τραγούδι. Και να μην εντυπωσιάζεται από τα φτηνά πράγματα, ας πούμε, που εκπέμπονται από τις τηλεοράσεις, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, παλιότερα ήταν καλύτερα. Αλλά όμως να μνημονεύσουμε και την ΕΡΤ, η οποία κρατάει ένα ανάχωμα με την ποιότητα και το ραδιόφωνο και πολύ και τηλεόραση, αλλά ιδιαίτερα το ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστούμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας διαθέσατε.
Και εγώ, παιδιά μου.
Σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι και να συνεχίσετε την τρομερή αυτή μουσική σας καριέρα με πάθος και τιμή.
Σας ευχαριστώ.
Ο
Θάνος δεν θα πει κάτι.
Ήσασταν εκπληκτικά. Μπράβο, παιδιά.
Ήσασταν εκπληκτικός. Σας ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα ειλικρινά που σας γνώρισα, που κάναμε αυτή την ωραία συζήτηση. Είχατε πράγματι πολύ ωραίες ερωτήσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις, και σας έλεγα έτσι να διατηρήσετε αυτή την πνευματικότητά σας, αυτές τις αναζητήσεις σας, γιατί βγαίνει αυτό από τις ερωτήσεις ωραίες, σε όλη σας τη ζωή, ιδιαίτερα στα θέματα τα αισθητικής φύσεως, που αφορά και το τραγούδι και το θέατρο και το κινηματογράφο, το ποιοτικό, υπάρχει και το βιβλίο το ποιοτικό, σε όλο αυτό το φάσμα της τέχνης έχει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δίπλα υπάρχουν και τα ασήμαντα και τα βάρβαρα. Όσο να μπορείτε, αν έχετε αυτό το προβληματισμό στη ζωή σας, είμαι σίγουρος ότι θα αποφύγετε τα φτηνά και τα ευτελή και τα ριχά και θα μπαίνετε στην ουσία των πραγμάτων. Γιατί η τέχνη παίζει μεγάλη σημασία το πολιτιστικό αυτό στους ανθρώπους. Κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Δημιουργεί μια πυρότητα πνευματική και αισθητική. Δεν καταφεύγουν οι άνθρωποι σε ποταπές πράξεις. Δεν είναι απλώς ότι νιώθεις μια χαρά ακούγοντας ένα καλό τραγούδι με καλή μουσική ή πηγαίνοντας σε καλό θέατρο. Καλλιεργείσαι μέσα σου, ομορφαίνεις την ψυχή σου, το πνεύμα σου. Γι' αυτό καμιά φορά φωνάζουμε και λέμε ότι δεν πρέπει να υποχωρεί η μέση τουλάχιστον αισθητική στάθμη, συγγνώμη, από τους ανθρώπους και ιδιαίτερα από τους νέους, που είναι το μέλλον της ζωής και το αύριο.
Η κυρία Κατσή, η κυρία Ανδριόπουλο, νομίζω έχει να σας υποβάλει μια ερώτηση.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διαθέσατε και τις πολύ ωραίες απαντήσεις συναισθηματικού τύπου. Εμένα με αγγίξατε πολύ. Να ρωτήσω κάτι. Σας έχουν ξαναπάρει ποτέ συνέντευξη οι μαθητές δημοτικού?
Όχι.
Το έχω απορία.
Όχι.
Οπότε είναι κάτι πρωτόγνωρο και για σας.
Πρωτόγνωρο, βέβαια.
Ναι,
αυτό
ότι
είπα,
μαθητές δημοτικού.
Αμήχανα.
Ναι.
Βέβαια.
Γιατί μπορεί να έχετε συνηθίσει να σας παίρνουν συνεντεύξεις δημοσιογράφοι,
ναι,
αλλά
ναι.
Μικρά παιδάκια που ευαισθητοποιήθηκαν γενικά με την προσωπικότητά σας.
Αφιερώματα μου έχουν κάνει σε σχολεία, σε δημοτικά, σε μουσικά γυμνάσια. Μου έχουν κάνει αρκετά, αλλά όχι συνέντευξη, είναι πρώτη φορά.
Συνέντευξη πρώτη φορά, λοιπόν, ναι, ωραία, αυτό ήθελα.
Έχουμε
πολύ.
Λίγο χρόνο, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδι. Πριν όμως κλείσουμε, να πούμε λοιπόν ότι το πρώτο δημοτικό σχολείο, το πειραματικό σχολείο, διαθέτει έναν όμιλο μουσικής.
Ναι,
ο οποίος, ποιος θα μας πει
αν
για τον όμιλο? Βεβαίως, είναι ο κύριος Θοδωρός Ροδόπουλος, ο οποίος θα μας πει.
Είμαι ο εκπαιδευτικός μουσικής του σχολείου. Είναι μεγάλη μας τιμή και συγκίνηση που σας γνωρίσαμε από κοντά, που μας δώσατε την ευκαιρία να ακούσουμε πράγματα για τη ζωή σας από πρώτο χέρι, με τη δική σας φωνή. Και ομολογώ ότι και για μένα είναι μεγάλη και φοβερή έτσι εμπειρία. Το ελάχιστο που μπορώ εγώ ως εκπαιδευτικός μουσικής να κάνουμε προς το πρόσωπό σας είναι τον όμιλο μουσικής που υλοποιούμε φέτος, να τον ονομάσουμε Ηλίας Ανδριόπουλος.
Σας ευχαριστώ
και πάρα. Να πούμε και το τραγούδι σας στη γιορτή της 25ης Μαρτίου σε 10 μέρες περίπου. Θα σε ξανάβρω τους Μπαξέντες μαζί με κάποια άλλα που έχουμε επιλέξει μαζί με τους εκπαιδευτικούς εκεί για τη γιορτή μας.
Κύριε Ροδόπουλε, σας
να κλείσουμε δηλαδή με αυτό το ρεφρενάκι.
Είναι
συγκινητική η τιμή. Λοιπόν, με το ονομάζεται.
Παίρνει άλλη υπόσταση. Παίρνει άλλη βαρύτητα. Ακριβώς.
Άλλη βαρύτητα και άλλη ευθύνη.
Νομίζω το καλύτερο που μπορούμε να κλείσουμε να πούμε με
τα παιδιά
το ρεφρέν. Έστω.
Να κλείσουμε στο τέλος.
Τι λέτε? Ας ξαναβρω στους Μπαξέδες τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς και έτσι κουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς.
Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς. Κι έτσι κουδιά στους καφενέδες, τα παλικάρια να κερνάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για αυτή τη χαρά που μας δώσατε σήμερα όλοι σας. Κύριε Ανδριόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε εδώ κάποια
μεγάλη
στιγμή.
Χαρά.
Δεν φτάνει μία ώρα κοντά σας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Ζιζάνιο News, την Ζιζάνιο Radio, την κυρία Ιρώ Ρίγα που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία σήμερα. Το πρώτο πειραματικό λοιπόν σχολείο πύργου, τους εκπαιδευτικούς, την διευθύντρια του σχολείου, την κυρία Ελευθερία Νιβουλή, την κυρία Κατσί, τον κύριο Ροδόπουλο και βέβαια τα παιδιά. Νομίζω ένα χειροκρότημα στα παιδιά αξίζει, γιατί τα παιδιά ήταν εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να κλείσουμε, να πούμε λοιπόν ότι ήταν η τεχνική κοντά μας ο Χάρης ο Παπαδέας, ο Γρηγόρης ο Κοτρέτσος, η Γεωργία Γεωργοπούλου και ο Τάσος Αθανασόπουλος. Από μένα λοιπόν, Αθανασία Καρούμπαλη ήταν κοντά σας και η μουσική εγκυκλοπαίδεια κοντά σας πάλι θα είμαστε αύριο.